viața bisericii.
Stimați ascultători, bun găsit! Sunt Robert Covaci, iar astăzi alături de mine în studioul Radio Renaștere este domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Doamne ajută și bine ați revenit!
Doamne ajută, bine v-am regăsit!
Dacă ultimele întâlniri au fost dedicate traducătorilor de cărți bisericești precum Coresi, Dosoftei și Varlaam, Mitropolitul Teodosie Veștemeanu, de această dată vă propunem să discutăm despre Biblia de la București sau Biblia lui Șerban Cantacuzino din anul 1688. Biblia de la București este extrem de importantă pentru poporul nostru, deoarece este prima traducere integrală a Sfintei Scripturi în limba română. Spre exemplu, celebrul Nicolae Iorga spunea că Biblia de la București este cel din tâi document sigur de limbă literară stabilită pe înțelesul tuturor românilor, ceea ce nu-i puțin lucru, să înțeleagă tot poporul drept măritor.
Dar trebuie să spunem câteva cuvinte pentru a contextualiza istoric, cultural, apariția Bibliei de la 1688. De ce în 1688? Cine era principe, cine a sponsorizat, cine a lucrat la traducerea respectivă. Despre această sfântă scriptură s-a scris, după cum cred că și cei ce ne ascultă și imaginează, destul de mult în literatura noastră, fie istorică, fie filologică, pentru că reprezintă un reper, pur și simplu, în istoria culturii române. La fel cum, de pildă, un reper în istoria culturii germane este traducerea și publicarea Bibliei lui Luther. Deci, Sfânta Scriptură integral în limba germană, care a avut un impact major asupra dezvoltării culturii germane în perioada de început a modernității și care a contribuit decisiv la propagarea reformei religioase, că fără Scriptura lui Luther, care a beneficiat la rândul ei de o invenție atunci nouă, proaspătă, anume tiparul lui Gutenberg, care a revoluționat modalitatea de a multiplica un manuscris.
Fără de care nici reforma n-ar fi ajuns atât de departe.
Absolut. Și atunci, revenind la Biblia de la București, ea s-a născut într-un context favorabil, așa cum am încercat să arătăm și în emisiunile precedente, de românizare sau de traducere în limba vernaculară, în limba poporului, a textelor sfinte și a textelor liturgice. Patronii acestei mișcări culturale au fost deopotrivă principii, fie că vorbim de voievozii țării românești, fie ai Moldovei, respectiv ierarhia din cele două principate românești, care au înțeles nevoia de a pune la îndemâna credincioșilor de a accesa textul sfânt, textul sacru în limba lor. Șerban Cantacuzino rămâne în istoria noastră ca patron al acestei scripturi și ca patron al artelor și este cel care, sub care începe o renaștere. Sigur, noi avem ca reper domnia lui Constantin Brâncoveanu, însă nu trebuie să uităm faptul că acest principe martir a venit după un alt principe care la rândul său a fost un patron al artelor, al tiparului, Șerban Cantacuzino. Șerban Cantacuzino s-a aflat pe tronul țării românești un deceniu, între 1678 și 1688. Este cel care a însoțit trupele otomane la asediu celebru al Vienei, asediu nereușit pentru otomani și a lăsat o urmă la Viena care este până astăzi în picioare, respectiv o cruce care se află astăzi într-unul dintre cartierele Vienei, atunci era desigur la marginea orașului. Astăzi este într-un cartier de case, am fost recent și am vizitat-o, se păstrează foarte frumos crucea respectivă din o cruce, am spune noi astăzi, brâncovenească, sculptată în piatră. Și este cel care a dat banii, a sponsorizat, a susținut acest proces al traducerii integrale a Sfintei Scripturi, că trebuie să ne dăm seama că nu a fost ușor să strângi o echipă de teologi, de oameni de cultură, care să se înhame la un asemenea proces. Noi până atunci aveam Palea de la Orăștie, deci primele două cărți ale Vechiului Testament, aveam Noul Testament de la Belgrad, Tălmăcirea apărut în 1648 sub păstorirea mitropolitului Simeon Ștefan, care au fost la rândul lor utilizate pentru această nouă traducere.
Însă erau lucrări singulare, în diferite locuri din țara noastră.
Da, și atunci acest Șerban Cantacuzino a sponsorizat această traducere. Cei ce s-au ocupat de, în mod detaliat, au făcut analiză filologică a textului, comparativă, bineînțeles, cu ce a fost înainte, cu ce a urmat după, să vadă cum a evoluat limba, au constatat că între cei care s-au ocupat, între cei care au fost cooptați în echipa aceasta de traducători, un rol determinant l-a avut Nicolae Milescu Spătarul, această persoană extraordinară din istoria noastră culturală, diplomat, filozof, filolog, geograf, etnograf, memorialist și teolog, născut lângă Vaslui în 1636 și trecut la cele veșnice în 1708 în Rusia. A făcut studii la Marea Școală a Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, trimis de Vasile Lupu, deci are un patron al culturii. Ulterior s-a întors și a devenit secretar al domnilor Moldovei, spătar, deci a avut o serie de funcții în administrația Moldovei și apoi a țării românești, sub Grigorie Ghica și apoi sub Șerban Cantacuzino. Este o figură extrem de interesantă. De ce? Pentru că, spre deosebire de alți contemporani ai săi care la fel au studiat la Istanbul la Școala Patriarhiei, s-au implicat apoi în administrația Moldovei sau țării românești, au funcționat ca diplomați ai principilor la curțile Europei, acest Nicolae Milescu Spătarul a ajuns până în China și a ținut un jurnal de călătorie în Siberia și China, făcut o descriere a Chinei, tradusă în ediții critice în limba română de către Corneliu Bărbulescu. Deci este o personalitate efectiv a culturii române și de aceea a atras mulți istorici, cercetători care s-au ocupat de biografia sa. Acum, legat de activitatea sa de traducător, vedeți, am mai spus într-o emisiune precedentă și cred că e bine să repetăm, să traduci un text acum 3-400 de ani nu este, era același lucru cu ceea ce înseamnă astăzi să traduci o carte sau chiar un text sfânt. Pentru că astăzi avem la îndemână instrumente de lucru foarte bune, dicționare. Și nu doar un fel de un singur dicționar, ci avem mai multe ediții, mai multe variante. Fie că vorbim de limbile clasice, de limba latină și de limba greacă, fie că vorbim de limbile moderne. Ei, dar în epoca respectivă nu aveam așa ceva. Și atunci oamenii aceștia au fost și inovatori într-o mare măsură.
Trebuiau să fie buni cunoscători al limbilor din care traduceau.
Pe de o parte a limbii române, nu? A limbii în care traduceai. Pe de altă parte a limbilor din care se făcea traducerea. Biblia de la București, ca în toată biserica noastră ortodoxă, știm că textul sacru, textul canonic, este Septuaginta, deci vorbim de ediția greacă a Noului Testament. În Biserica Romano-Catolică, textul recept, textul canonic, folosit în cult, despre asta vorbim, este Vulgata lui Ieronim, deci traducerea din limba greacă în limba latină. În bisericile protestante și neoprotestante și în tot ce înseamnă aceste ramuri ale creștinătății ieșite după reformă care s-au ocupat mult mai adânc, să zicem, de teologia critică biblică, textul Vechiului Testament, recept al Vechiului Testament, canonic pentru Vechiul Testament, a ajuns să fie textul masoretic, deci s-au dus la textul ebraic, însă în biserica noastră, pentru că s-a considerat, conform tradiției, că Septuaginta, acea traducere făcută secolele 2-3 înainte de Hristos, din limba ebraică în limba greacă a cărților sfinte iudaice, s-au făcut sub patronajul Duhului Sfânt, deci s-a recunoscut o paternitate duhovnicească și atunci ele au devenit sfinte. Poate cei ce ne ascultă și amintesc că știm pe dreptul Simeon, nu, cu întâmpinarea Domnului în templu, este unul dintre bătrânii care a ostenit la traducerea din ebraică în limba greacă a cărții profetului Isaia, nu? Deci din porunca regelui sau faraonului Ptolemeu al Egiptului, el era egiptean, că era de fapt grec, că unul dintre căpitanii lui Alexandru cel Mare, În fine, deci, care a ostenit la această traducere și noi în biserică, pe filieră bizantină, am moștenit acest text. Deci, de aceea și toate Bibliile noastre, cu o excepție, Biblia acea sinodală din anii 30, publicată sub Patriarhul Nicodim Munteanu, la care au ostenit Nicodim Munteanu și Gala Galaction, a fost tradusă Vechiul Testament din limba ebraică. Ei, deci, textul recept al Bibliei din 1688 a fost Septuaginta. Acest Nicolae Milescu Spătaru, înainte de a fi cooptat în echipa de traducători, a mai realizat o serie de traduceri, între care, de pildă, Mântuirea Păcătoșilor, a teologului grec Agapie Landos, cartea cu multe întrebări foarte de folos pentru multe treburi ale credinței noastre, după Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandrei, prima lucrare patristică cunoscută la noi, care a fost tradusă direct din originalul grecesc. Iar apoi, foarte interesant, se pare că între 1661 și 1664, pe când se găsea la Istanbul, a tradus în românește Vechiul Testament. Deci, vedeți, după versiunea Septuagintei, tipărită de protestanți la Frankfurt în 1590 și șapte confruntată cu ediție slavă, de slavonă de la Ostrog și cu unele ediții ale Vulgatei. Deci omul acesta a fost realmente un bun traducător, vedeți, a făcut comparații între diferite traduceri pentru a stabili textul în limba română. Traducerea lui a fost revizuită și îndreptată de viitorul mitropolit Dosoftei al Moldovei pe când era episcop la Roman. Din Moldova, manuscrisul a ajuns la București, dus probabil de fostul episcop de Huș Mitrofan și prezentat lui Șerban Cantacuzido în vederea tipăririi. Înainte de a fi dată la tipar, traducerea a fost revăzută și de frații Radu și Șerban Greceanu. Deci avem de-a face cu un text al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu Spătaru, cumva revizuit de mitropolitul Varlam și apoi revăzut într-o ultimă fază de Radu și Șerban Greceanu, iarăși o familie distinsă de diplomați, oameni de cultură, cărturari care s-au aflat în slujba lui Șerban Cantacuzino și apoi în slujba lui Constantin Brâncoveanu, fiind trimiși în diferite misiuni, mai ales la curtea țarilor de la Moscova și apoi de la Sankt Petersburg.
Așadar, sursele Bibliei de la 1688 au fost Septuaginta, Vechiul Testament tradus de Milescu și Noul Testament al lui Simeon Ștefan de la Alba Iulia din 1648.
Exact, și acel text al lui Simeon Ștefan revăzut de către cei doi greceni și, desigur, de către ierarhia din țara românească.
Ca tot textul să fie foarte bine adaptat la limba vorbită de popor
și
să fie
capete o unitate. Biblia aceasta, pentru cei ce ne ascultă, ea poate fi accesată astăzi, poate fi lecturată, pentru că în 1988, când se împlineau 300 de ani de la apariția ei, Patriarhul Teoctist a reeditat-o, desigur într-o ediție critică și diortosită și transcrisă de specialiști. Asta ce înseamnă? E un volum masiv de 1000 de pagini, format mai mare decât A4, aproape un A3, care pe o pagină are textul cu caractere chirilice, deci limba română, dar scrisă cu caractere chirilice, așa cum s-a scris până la mijlocul secolului XIX, iar pe cealaltă pagină are același text transcris cu litere latine și cu anumite adnotări la subsol sau în paranteză, cu explicații realizate de către cei care au ostenit la diortosirea textului, acolo unde este necesar, de pildă, sunt cuvinte care astăzi au ieșit din uz. Desigur că ei au făcut un glosar la sfârșit și poate fi consultat acolo cuvintele, însă și notele de subsol. Anul trecut, în contextul centenarului Marii Uniri, Părintele Patriarh Daniel a reeditat acea ediție din 1988 și a apărut iarăși la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române, o ediție elegantă, tot așa masivă, și am văzut-o și la librăriile mitropoliei noastre, undeva la 250 de lei. Repet, este o carte masivă de 1000 de pagini, mare, format mare, cu anumite file color, cu o prefață a Părintelui Patriarh Daniel și, desigur, a celor care au ostenit în 1988 la diortosirea și transcrierea textului, pentru că respectivii vorbim de filologi, vorbim de teologi, clerici și mireni, care împreună au realizat această transcriere și au întocmit un glosar și, desigur, anumite îndrumare, să zicem, pentru cel care dorește să lectureze. Eu recomand lectura acestei scripturi pentru că descoperim parfumul unei limbi române extraordinar de frumoasă și mai descoperim ceva, evoluția limbii. Cum anumite cuvinte și-au schimbat în decursul, uitați, 3 secole și jumătate, înțelesul. Aș putea să dau mai multe exemple în acest sens. De pildă este acea pericopă evanghelică care se citește în bisericile noastre în a treia zi de Paști. Și nu doar în a treia zi de Paști, că apare și ca este și face parte și din acel ciclu al celor 11 evanghelii ale învierii citite cronologic în fiecare duminică. Acel episod foarte frumos al călătoriei lui Luca și Cleopa către Emaus, când pe drum se întâlnesc cu Hristos cel înviat, ne aducem aminte, discută, el le tâlcuiește scripturile, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu el, ei îl roagă să rămână cu ei că seara s-a plecat, realizează frângerea pâinii și atunci ei îl recunosc. Deci, practic, cu săvârșirea Euharistiei îl recunosc pe Domnul și iar el se face nevăzut. Ei, acolo, în discuția dintre Luca și Cleopa, chiar la început, se spune la un moment dat că tu însuți ești străin în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat. Dacă cei ce ne urmăresc și amintesc, ei cumva sunt contrariați de faptul că acest străin, acest Iisus pe care ei nu-l recunosc, nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim, în o zi înainte de Paști, când Iisus din Nazaret, profet mare și cu cuvânt puternic și cu autoritate înaintea oamenilor, a fost răstig, a fost bagiocorit, arestat de către căpetenile noastre, nu așa, parafrazez eu acum textul, și a fost dat pe mâna lui Pilat, care l-a răstignit și l-a omorât. Și aici vreau să ajung, în actuala ediție a Scripturii, ni se spune așa, tu însuți sau tu singur ești străin în Ierusalim. În textul Bibliei din 1688, ni se spune, tu însuți ești nemernic în Ierusalim. Vedeți? Astăzi cuvântul nemernic are o cu tot altă conotație decât atunci.
Dacă îi spui deci, cuiva că este nemernic, este ofensat.
Ați văzut? Atunci nemernicia asta însemna un fel de străin. Vorbim de 1688, deci contextul secolului al 17-lea.
Sigur că în decursul secolelor limba noastră s-a îmbogățit, a căpătat și alte valențe, mai multe cuvinte și atunci unele...
Da, și-au pierdut, unele cuvinte au ieșit din uz, dar altele n-au ieșit din uz, însă și-au schimbat total înțelesul.
Poate că ar fi potrivit acum să ne oprim puțin asupra răspândirii ei în țările române.
Da, Biblia aceasta a circulat peste tot. Și e firesc, pentru că era prima traducere integrală a Scripturii și o descoperim și în Moldova, și deci pe teritoriu nu doar al României de astăzi, ci și în afara teritoriului național, să zicem, de astăzi, în Basarabia, în Bucovina de Nord, în Europa Occidentală. Ce este interesant? Toate edițiile ulterioare ale Sfintei Scripturii în limba română s-au orientat după acest text. Că vorbim de Biblia de la Blaj din 1795, că vorbim de Biblia de la Petersburg din 1819. Foarte interesat cu Biblia de la Petersburg, publicată sub cu binecuvântarea astăzi Sfântului Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. În prefață, în predoslovie, ni se spune că s-a publicat în limba românească. Deci, iată, suntem la începutul secolului XIX, când Rusia nu adoptase această ideologie după ce au anexat Basarabia, că moldovenii din stânga Prutului ar fi alt popor și ar vorbi altă limbă, da? Limba moldovenească. Nu. Deci o Biblie publicată la Sankt Petersburg în 1819, cu binecuvântarea acestui mitropolit și cu susținerea, cu sponsorizarea țarilor, era evident pentru toți că este o Biblie limba română.
Pentru români.
Pentru români. Apoi este Biblia de la Sibiu, a lui Andrei Șaguna din 1856-1858, Biblia de la Buzău, publicată în 1854, Biblia Sinodală din 1914, Excepția este, cum spuneam și mai înainte, Biblia lui Nicodim Munteanu și Vasile Radu și Gala Galaction din 1936, dar se reface legătura pentru că în 1968 ediția Patriarhului Justinian, publicată în 100.000 de exemplare cu hârtie primită de la regina Angliei, Elisabeta II, Dumnezeu să-i dea sănătate, și apoi toate edițiile succesive până cea din 1988 și ce avem astăzi publicate, au ca text sau pleacă de la textul acestei Sfinte Scripturi. Inclusiv Mitropolitul Bartolomeu, în acel efort al lui extraordinar de diortosire a limbii Sfinte Scripturi, de aducere la zi a Scripturii, publicată în 2001, așa cum știm, Biblia Bartolomeu, a lucrat pe acest text al lui Șerban și are el un volum, Atelier Biblic, unde se vede cum a lucrat. Vedem ciornele lui, vedem textele comparate, deci el, pentru fiecare verset, dacă ne putem închipui, a luat textul grecesc original, după aceea s-a uitat în traducerea în King's Bible, deci textul oficial în limba engleză, după aia s-a uitat în Biblia lui Luther și în diferitele variante traduceri ale Sfinte Scripturii în limba română. Și apoi a venit el cu varianta sa, să zicem, ediția sinodală din 2001. E într-adevăr un travaliu extraordinar pe care l-a făcut Mitropolitul Bartolomeu, dar la fel ca și cei din 1688, că vorbim de Milescu, de Grecen, de Dosoftei, avem de-a face cu foarte buni cunoscători ai limbii române. Deci asta e esențial. Și nu doar foarte bun cunoscător ai limbii române, că așa am putea să zicem, Ion Heliade Rădulescu, mare filolog, 1850, începe la Paris traducerea Sfintei Scripturi. În spațiu românesc, episcopul Andrei Șaguna ripostează și publică o polemică împotriva lui Heliade Rădulescu și transmite o pastorală tuturor credincioșilor, dar și episcopilor de dincolo de munți, îndemnându-i să ia atitudine față de acest laic, că el vrea să traducă și să publice varianta lui a Scripturii. Unde bătea Mitropolitul Șaguna? La ideea că filologul, specialistul, lingvist, trebuie să fie dublat de un om care trăiește în biserică. Nu neapărat de un cleric, dar de un om, de un creștin practicant. Asta e foarte important.
Pentru a nu pierde sensul cuvintelor.
Și asta, și pentru a lucra sub autoritatea Duhului Sfânt. Cu binecuvântarea unui ierar sau a sinodului. Deci cumva în înțelegere cu biserica. Nu mă apuc eu, Mircea Brudan sau alt specialist, să zicem, eu nu sunt specialist în Sfânta Scriptură, dar să zicem un specialist în Vechiul Testament sau Noul Testament și traduc eu că vreau să traduc, să zic, Evanghelia de la Ioan, că eu mă consider mai deștept decât alții dinaintea mea sau nu satisfăcut de anumite variante traductologice, vedeți? Chestia asta nu era văzută cu ochi buni atunci. Oamenii sănătoși, că asta aș veni tot utilizând un limbaj paulin, că el, Sfântul Apostol Pavel, în epistolele lui către Timotei și către Tit, care sunt pastorale, vedem la un moment dat că folosește această sintagmă a credinței sănătoase. Deci, cu alte cuvinte, era conștient și Sfântul Apostol Pavel și dorea să transmită ucenicilor lui, cei mai apropiați, se conștientizeze că deja în epoca respectivă, în sânul creștinismului, se propagau altfel de învățături. El nu răspunea eretice, dar cumva să le distingă de cea pe care el o predica, de Evanghelia primită, pe care și o spune la un moment dat în polemica pe care o are, în apologia pe care o are mai ales în Epistola către Galateni, primită de la Hristos, Evanghelia primită de la Hristos, este învățătura cea sănătoasă. Deci, predania apostolică. Învățătura cea sănătoasă pe care biserica a transmis-o mai departe și în sânul căreia s-au plămădit aceste traduceri. Foarte important. Vedeți ce distinge traducerea aceasta a Bibliei din 1688. A Bibliei lui Șaguna, a Bibliei de la Buzău, a Bibliei de la Sankt Petersburg, a ediția sinodală din 1914 și celelalte apărute sub autoritatea Sfântului Sinod, de ediția Cornilescu, de pildă. Deci ediția pe care o utilizează neoprotestanții din România. Tocmai faptul că aceste ediții au fost publicate cu binecuvântarea autorității bisericești și Prin această binecuvântare, noi avem conștiința că lucrează Duhul Sfânt. Deci nu e doar o chestiune birocratică. Sigur, uneori s-a ajuns și la așa ceva din nefericire, că trebuie să faci hârtii, să le semneze episcopul tău, că nu știu. Dar când e vorba de așa ceva, de o traducere a textului sfânt, a textului liturgic, totuși noi avem conștiința că și prin rugăciune tot acest proces, tot acest travaliu intelectual este dublat de o lucrare a Duhului Sfânt, care se revarsă în urma rugăciunii, în urma participării celui care traduce la viața liturgică a bisericii, de se spovedește, se împărtășește cu Sfintele Taine, participă la Sfintele Slujbe și face ceea ce face cu binecuvântarea ierarhului locului sau a Sfântului Sinod.
Și pentru că timpul ne presează și suntem limitați oarecum din această perspectivă, înainte de a ne lua rămas bun, trebuie să mai spunem că Biblia de la București conține, în afara cărților canonice, și o carte apocrifă a lui Iosip la Macavei, carte adică despre singurul țitorul gând, o lucrare despre rațiunea dominantă atribuită lui Iosif Flavius, tradus în românește de Nicolae Milescu. Este lesne de înțeles că Biblia lui Șerban fixează definitiv drumul pe care avea să-l urmeze limba scrisă românească bisericească de aici înainte. Și nu doar atât, după cum putem observa, Biblia de la București își va pune pe veci amprenta asupra devenirii limbii române de mai târziu. Stimate domnule Mircea Gheorghe Abrudan, vă mulțumim pentru întâlnirea de astăzi, iar săptămâna următoare vom reveni asupra subiectului cu alte și alte detalii importante. Numai bine!